Oedd e gara ni bod ni'n ystyried rhai o'r adnodau, ond ni a ni darllen funud yn ôl. O Rhufeiniaid, yr wythfed bennod, dechrau yn y ddeunawfed adnod, yr wyf i'n cyfrif nad yw dioddefiadau presennol yw cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Gobryn bod unrhyw un ohono ni yn gallu dweud bod ni ddim wedi cael ein dychryn o weld ar y newyddion dros y pethefnos dweitha pethau sydd wedi bod yn digwydd. Mae y lluniau o Syria a Thwrci yn ddechrau'n llun ddydyn nhw. Mae'n anodd i ni amgyffred y llanast. A da ni'n gwybod bod yr amgylchiadau wedi cael ei gwneud yn waith oherwydd y rhyfela sydd wedi bod yn digwydd efo Llywodraeth Syria, efo cefnogaeth Rwsia ac Iran yn rhyfela yn erbyn pobl yn ei gwlad eu hunain, a gwrthryfelwyr wedyn efo cefnogaeth Twrci, yr Unol Daleithiau, Saudi Arabia a'r Cwrdiaid, felly hefyd y Cwrdiaid yn chwilio am i tir eu hunain, a mae'r cyfan wedi bod yn llanast difrifol yn ofnadwy. Mae'r dioddefaint i hwn tu bob dychymyg. A wedyn wrth gwrs mae'r rhyfel yn Ukraine yn parhau. Mae'r arlywydd Zelensky wedi bod draw yn y wlad yma ac yn Ewrop yn gofyn am fwy o gefnogaeth, yn gofyn am nid jyst y tanciau a'r anti-aircraft missiles, ond hefyd am awyrennau ac yn y blaen. Ac un cwestiwn mae modd yn ei holi yng nghanol hyn i gyd ydy ble mae Duw. Yn digon hawdd i ni yn ein tai cyfforddus orwedd yn ôl yn dawel a trafod y peth fel rhyw syniad neu rhyw theori. Ond nid theori ydy'r cwestiwn yma i rywun sydd yng nghanol rhywbel i cyngartref. Efo aelodau teulu oedd yn gorwedd yn farw rwle yng nghanol y difrod i gyd. Os na synwyr yn y byd o gwbl, os oes na synwyr yn gallu dod o'r sefyllfa, mae rhaid holi, wel, be mae Duw yn ei wneud? A mae hwnnw'n gwestiwn real a phwysfawr. A llawer yn dweud, does bosib fod Duw yn bod. Mae C.S. Lewis wedi sgrifennu yn ei lyfr The Problem of Pain. C.S. Lewis, wrth gwrs, yn Gristion. Ond doedd o ddim wastad i bod yn Gristian. A mae'n sgrifennu fel hyn, not many years ago when I was an atheist. If anyone had asked me, why do you not believe in God? My reply would have been, look at the universe we live in. History is largely a record of crime, war, disease and terror. The universe is running down. All stories will come to nothing. All life will turn out in the end to have been a transitory and senseless contortion upon the idiotic face of infinite matter. If you ask me to believe that this is the work of a benevolent and omnipotent spirit, I reply that all the evidence points in the opposite direction. Either there is no spirit behind the universe, or else a spirit indifferent to good and evil, or else an evil spirit. Ni mae drygioni, mae poen, mae gofid yn real. Ac eto, dyn ni'n dweud, wel, mae Duw yn real. Mae Duw yn ystyriol o'r dioddefaint yma. Mae Duw yn ein caru ni. A mae'n caru pobl y byd. Felly, dyma droi at Lythyr Paul at y Rhufeiniaid. A'r wythfed bennod yn ôl llawer, dyma'r bennod mwyaf gogoneddus ysgrifennwyd erioed. Mae Paul, hyd yma yn y llythyr mod i bod yn egluro'r efengyl, bod ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd a bod ni wedi cael ein cymodi a Duw trwy waith Iesu Grist ar y groes. A wedyn, ar ôl i ni gredu bod yr ysbryd yn gweithio yn ein bywydau ni. I'n newid ni, bod yr ysbryd yn ein symud ni mlaen a bod ni'n byw trwy'r ysbryd glân. Ond wrth gwrs, tydi bywyd y Cristion ddim yn fel i gyd. Dim mwy nag unrhyw fywyd ar wyneb y ddaear yma. Ac i gael rhyw fath o bersbectif ar hyn, felly, i weld lle mae Dyw yng nghanol hyn. Dyn ni'n troi at be mae'r apostol yn ei ddeud fan yma. Apostol oedd yn gwybod rhywbeth am ddioddefaint i hunan. Oedd yn gwybod rhywbeth am y problemau sydd yn wynebu ni yn y byd. Ac un peth mae'n ddeud rwan, y pwynt cyntaf ydy, mae yna ochennaid yn y greadigaeth. A Paul yn real i olwg ar y byd. Mae'n gwybod fod yna bethau'n digwydd, a dyn ni'n mynd i gallu galw nhw yn bethau da. Roedd wedi weld yn ddyfo i hunan. Mae'n sôn yn sawl lle am y cystydd mae o yn ei wynebu. Er bod yn sôn am o fyr ysgafn gystydd, eto mae'r cystydd yn real. Oedd o'n gweld y peth yn ei gyd grisnogion. Bellach ymlaen yn y bennod yma mae'n deud, hyn yn wir yw un rhan fel am yn ysgrifenedig, er dy fwy'n di fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd. Fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond mo'n i weld o yn y greadigaeth hefyd, yn adnod 22 fan yma. Oherwydd fe wyddo'n fod yr holl greadigaeth yn ochneidio. Ac mae'n gwewyr trwyddi hyd heddiw. Hynny, mae yna fwy nag un mas o ochennaid yn does. Mae yna ochennaid o ryddhad yn dod weithiau pan mae yna ryw broblem wedi pasio heibio. Ond nid dyna sy'n ganddo ni fan yma. Yr ochennaid, oedd i pethau ddim yn iawn, pam bod pethau fel hyn? Yr ochennaid o ofyd. A roedd Paul yn gwybod bod yna rhywbeth o'i le ar y byd. Oedd o'n byw a theithio yn yr ardaloedd lle roedd daeargrynfau. A mi brofodd o'n y carchar yng Philippi yn do daeargryn y pryd hynny'n gwneud rhywbeth rhyfeddol iawn. Oedd yn gwybod bod yna stormydd ar y môr. Oedd o'n i bod mewn llongddrylliad fwy nag unwaith. Mi welodd o bobl yn dioddau salwch. Mae'n sôn yn Ilythyr at y Philippiad am Epaphroditus. Oedd wedi bod yn sal bron hyd at farw. A oedd o'n gwybod bod yna rai wedi marw hefyd. Oedd o'n gwybod am natur greulon. Nature red in tooth and claw. Wrth i Grisnogion gael i bwrw i'r arena a wynebu anifeiliaid yn ei llarpio nhw. Dyma'r byd, a ni'n byw yn ddefo. Mae yna ochennaid yn y byd. Pam bod pethau fel hyn? Felly mae'n siŵr mae'r peth cyntaf ddylwn i ddweud ydy. Mae rhaid i ni fod â chydymdeimlad a phobl sydd yn dioddau. Car dy gymydog fel ti dy hun ydy'r ail o'r chymyn yn de. Mae eisiau ni fod yn ystyriol o bobl sydd yn dioddau. A lle da ni'n cael cyfle i wneud hynny, mae eisiau ni fod yn ceisio esmwythau y dioddau hynny. Chi'n meddwl am Paul a'r Eglwys Fore, dyma nhw'n clywed fod yna newyn yn Jerusalem. A dyma nhw'n dechrau wneud casgliad. Ac i ddweud y gwir, oedd hyn yn beth nad oedd pobl wedi clywed erioed. Yn arbennig, y cenhedloedd yn helpu'r iddewon, oedd yr iddewon wastad wedi cyfru hynny'n ar wahân i bawb arall ac edrych lawr ar bawb arall. Ac felly oedd nhw'n aml yn cael eu casau gan y cenhedloedd eraill. Ond mae Paul wrth ysgrifennu at Corinthiad am y casgliad yma oedd nhw'n wneud. Fe garem i chi wybod gyfeillion am y gras roedd gan Dduw yn yr Eglwysi'n Macedonia. Er iddynt cael eu profi'n llym gan o'r thrymder, gorlifodd cyflawnder eu llywenydd a dyfnder eu tlodi'n gyfoeth o heilioni ynddynt. Rwyf yn dyst iddynt roi nôl i gallu, a'r tu hwnt i'w gallu, a hynny o'i gwirfodd ei hunain gan ddeisif arnom yn dair iawn am gael y fraint o gyfrannu tuag at y cymorth i'r saint. Hynny ydy, mewn byd lle dyn ni'n gweld ochennaid, mae eisiau ni beidio jyst aros yn ddiogel yn ein cornel fach ni. Eisiau ni estyn allan mewn trigaredd. Dwi'n gwybod mae hyn yn mynd yn gynyddol anodd achos mewn blynyddoedd a fi, byddwn ni'n gwybod am drychineb yn eitha agos. Erbyn heddiw, mae newyddion o ben draw'r byd yn cyrraedd ni yn syth ac felly dyn ni'n cael gwybod am gymaint o anghenion. Mae yna rhyw weogrwydd yn gallu gafel yn ddoni wrth i ni fwynhau byd mor gyfforddus, tra bod eraill ar draws y byd yn dioddef. Ac eto mae rhaid i ni drio mewn rhyw ffordd. Gwneud fel mae'n cydwybod ni yn yn harwain ni, i geisio bod o gymorth lle gallwn ni wneud hynny. Llydner peth cyntaf, mae yna ochennaid yn y greadigaeth. A mae eisiau ni ystyried y rhai sydd yn dioddau dan yr ochennaid honno. Yn ail, be mae Paul yn dweud ydy bod yr ochennaid yma oherwydd mae'r greadigaeth wedi i darostwng. Oherwydd yn adnod 20, darostyngwyd y greadigaeth i oferedd. Nid o'i dewis ei hun, ond trwy yr hwnnau darostyngodd. Hynny ydy, mae yna rhywbeth wedi digwydd i'r greadigaeth. I beri fod pethau fel ag y maen nhw. Yn y dechreuad, da ni'n darllen creu o Dduw yn efoedd o ddeiar. Ac wedi iddo greu pob dim a gosod dyn fel coron o greadigaeth. Gosod y ddynolryw fel coron o greadigaeth. Mae'n edrych ar y cyfan a mae'n gweld bod o'n dda iawn. Ond mae'r greadigaeth yn weindio i lawr. Mae pob dim yn diflannu yn ar y deg. Mae afalau yn pydru. Mae'r greadigaeth wedi i darostwng. A felly, da ni'n dod ag athrawiaeth y cwymp i mewn. Fe dorodd Adda ac Efa reolau'r creawr. Ac felly, fe dorwyd y cread. So, os di'r greadigaeth wedi i darostwng, pwy sydd wedi darostwng y greadigaeth? Adda ac Efa? Wel nhw ddaru groesi'r ffin o'i fusdod i an i fusdod. Dyma nhw yn mynd a bwyta o bren gwybodaeth da drwg pan oedd Dyw wedi dweud gyda'i fita o bob pren arall yn yr ardd, ond paid bita ffrwyth pren gwybodaeth da drwg. Ac ar ôl iddyn nhw wneud hynny, dyma Dyw yn dweud wrth Efa, byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a'th wewyr. Ac yn neud wrth Adda, melltigedig yw'r ddeiar, oth achos di. Felly, ai Adda ac Efa sy wedi darostwng y greadigaeth. Wel, gall yw'n dweud, wel na, y diafol oedd yn gyfrifol. Y sarf dwyllodd Efa gyda'i geiriau celwyddog. Bwriad y diafol o'r cychwyn o dwy, dinistr ar ddyn ac amharu ar bob dim oedd yn pwyntio at Dduw. Roedd y ddynolryw wedi cael ei chreu fel llun a delw Dduw i'r greadigaeth gael gweld rhywbeth am y Dduw yn ddyn nhw. Ac felly oedd y diafol eisiau dinistrio, rhwystro sbwylio'r ddelw honno. Ond wrth gwrs, nid jyst y ddynolryw sydd yn sôn am Dduw, mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Dduw a'r ffurfafen yn mynegu ei ogoniant ef. Gwaith dwylo Dduw ydy'r cyfan. Ac felly y diafol eisiau gweld y greadigaeth hefyd wedi darostwng. A'r diafol sydd wedi darostwng y greadigaeth? Mae'r Beibl yn awgrymu ateb arall. Ydych chi sylwi ar eiriau Dduw wrth Efa? Byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a thwewyr. Dwi'n mynd i wneud o, meddwl Dduw. Mae Dduw'n dweud, mae fo sydd yn darostwng Efa i ddioddau fel hyn. Ond be mae'n union mae'r Beibl yn ei olygu? Ai Dduw sy'n gyfrifol am ddyrgioni i'r byd? Wel na. Na. Tydi Duw ddim yn ddrwg a Duw ddim yn gyfrifol am unrhyw ddrygion ni. Ond mae yna egwyddor wedi cael ei gosod yn y greadigaeth. Nall pethau ddim fod yn iawn tra mae pechod yn bodoli. Gadwch chi mi roi o fel hyn. Pan dwi'n rhoi fy mis mewn tân, yna mae'n llosgu a dwi'n tynnu mis allan. A dwi'n osgoi mynd yn agos at y tân yn yr un ffordd wedyn. Mae rhywun sy'n dioddio o'r gwahanglwydd, maen nhw'n colli'r teimlad yn ei bysedd a'i traed. A dyna pam oeddech chi'n ffeindio mewn oes a fi bod pobl oedd efo'r gwahanglwydd, oedden nhw'n aml efo i traed falle wedi hanffurfio, oherwydd bod nhw wedi bod yn eistedd yn rhy agos at y tân a'i traed nhw'n dechrau llosgu, doedden nhw ddim yn ymwybodol achos doedden nhw'n teimlo dim byd. Mae poen yn gallu bod yn gymorth i mi. Os dwi efo poen mawr yn stumog, yna, wel, dwi'n gallu mynd i weld y meddyg. Se yna ddim poen yn y stumog, falle bydde rhywbeth mawr o'i le, hynny i ddiddorch bod gennau appendicitis. Mod i'n mynd at y meddyg a mae'r meddyg yn gweld a mae'n dweud i ewel, mae'n rhaid ti fynd fewn i sbyty a maen nhw'n tynnu'r appendix allan a dwi'n cael ei achad. Ond heb y boen, mi fydda'r appendix yn chwyddo dan y llid fydda yna, y drwg fydda yna, a fydda'n byrstio, a fydda'r llid yn mynd trwy'r corff, a fydda'n ei cael peritonitis, a falle sepsis. Mae poen yn gallu bod yn gymorth i ni. A mae Duw, fel petai o, wedi gosod egwyddor yn y greadigaeth. I ni wybod fod rhywbeth o'i le. Tasai Adda ag Efa wedi cael aros ymharadwys wedi'r cwmp. Wel, fydden nhw wedi bod yn ddigon bodlon yn bydden nhw. Fydden nhw ddim wedi hiraethu am had a wraig i ddod ag ysigo pen y sarf. Pe bydden ni'n ffeindio fod y byd a'r cwbl sydd ynddo yn ymbodlon i ni, yna fydden nhw ddim chwilio am waredwr. Ond da ni'n gwybod fod y byd yn rhedeg i lawr. A mae Duw wedi rhoi tragwyddoldeb yn ein calonau ni. Hireth am rhywbeth mwy yn does. Teitlin o ffilmiau James Bond ydy The World Is Not Enough. A mae o'n wir. The world is not enough. Di'r byd ddim yn ddigon i'n bodlon i ni. Ac felly mae'r ochenaid yma, y darostwng sydd wedi digwydd i'r greadigaeth wedi cael ei roi er mwyn i ni geisio Duw. A'r pwynt sy'n gan Paul fan yma, y trydydd pwynt yma felly ydy bod na ateb cwbl ddigonol yn Efengyl Iesu Grist i'r ochenaid sydd yn ddoni. A rwyf i'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu ar gogoniant sydd ar gael i'w ddatguddio i ni. Mae yna ateb ar gael. Unwaith eto, dwi'n dyfynnu sies rhywbeth lot bore yma. Feddydodd o, os da ni'n ffeindio fod na hireth yn ein calonau ni, na all gael ei fodloni yn y byd yma, yna mae'n byr debyg yn bod ni wedi cael ein creu ar gyfer byd arall. A mae'r Duw sydd wedi'n creu ni'n gwybod, mae lle byddwn ni'n cael gwir lawenydd ydy ynddo fo ei hunan. A mae angen byd lle da ni'n gallu bod efo fo, heb unrhyw rwystyr, heb ddim i sbwylio y cyfan. A tra da ni'n fodlon yn y bywydau bach, efo y pethau bach yma sydd yn bodlon i ni, fyddwn ni ddim yn ei geisio fo. A mod i'n caru ni ormod i adael i ni fod yn fodlon ar y pethau llai yma. Mae wedi darparu gogoniant ar yn cyfer ni. Mae yna ddewyd, a ddewyd o nef a deiar newydd. A dyna beth yw'r ochennaid yma. Yr ochennaid yma. Claf yn gaeth yn ei wely. Yn hiraethu am y dydd gaeth godi a mynd allan a rhedeg a mwynhau'r awyr iach. Neu falle bod chi'n cofio y lockdown pan oedden ni'n gaeth i'n cartrefi a ddim yn cael mynd allan ac oedd gyda ni hiraeth am... O, da ni eisiau bod yn rhydd. Wel, be am y rhyddid ultimate hwnnw? O fod yn gallu mwynhau cwmni Dyw, cwmni'r arglwydd Iesu Grist, wedi dianc o'n caethiwed. Mae Paul yn dweud rhywbeth diddorol rwan am y greadigaeth. Mae'r greadigaeth yn i'r eithiau gael dianc i ni gael creadigaeth newydd, creadigaeth wedi hadfer, nef a deiar newydd, sut bynnag dych chi'n ei roi o. Mae'n hireithi am gael ei dwyn i ryddid ag ogoniant plant Dyw. Plant Dyw. Mae yna ddydd yn dod pryd fydd gogoniant plant Dyw yn cael ei ddatguddio. A dyna pryd bydd y nef ar ddeiar newydd, gyfn ni'n rhoi da yn ddyfa fel hynny. Yr ydym ninen o chaneidio yno mae'n hynny'n, adnod 23, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Dyw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed, wrth yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Mae'r Beibl yn dysgu wrth i ni gredu'n yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael yn mabwysiadau fewn i deulu Dyw, ynden. Ac eto di'r mabwysiad ddim yn llawn yna di. Dyn ni'n mynd i brofio'n llawn. Chi ddychmygu rhyw blentyn mewn cartref. Plentyn am ddifad mewn cartref. A mae yna deulu wedi dweud, dyn ni yn mynd i dy fabwysiadau di. A maen nhw'n arwyddo'r papurau ac yn y blaen, ond mae'r plentyn yn dal yn y cartref. Di o'n meto wedi cael mynd at y teulu sy'n ei fabwysiadau fo. A dyna i ryw raddau beden ni rwan. Ie, da ni'n lli profi cwmni Dyw mewn rhyw ffordd. Ond dyn mae bwysiad llawn ddim wedi digwydd. A dyna sydd yn digwydd. Pan fydd Crist yn dod yn ei ogoniant, bydd y ddeiar a phawb yn y ddeiar yn cael ei barnu. Bydd yna nef newydd a deiar newydd. Wedi pharatoi yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau meddai Iesu. Wedi pharatoi ar gyfer y rhai sydd wedi cydnabod yr ochennaid. Wedi gweld eu cyflwr. Wedi edifarhau. Ac wedi rhoi ffydd yn yr arglwydd. Mae ogoniant. Gogoniant. Ac felly mae Paul yn dweud, yr wyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu ar gogoniant. Mewn lle arall, mae'n disgrifio y problemau mae'n ei wynebu fel byr ysgafn gystyr. A mae'n dweud wrthon ni beth ydy'r byr ysgafn gystyr yn ei ail ythyr at y Corinthiad. Pum waith cefais ar lawr ei ddewon y deugain llach ond un. 39 o chwip. A oedd o'n 39 achos oedd yr iddewon wedi gwybod se mwy na hynny efallai fysa rhywun yn cael ei ladd gan beth yn digwydd. So 5 gwaith cyfes y law yr iddewon deugan llach o'n un. 3 gwaith 5 curoed a ffin. Unwaith 5 llybyddiwyd. 3 gwaith 5 mewn llongddrylliad ac am ddiwrnod a noson 5 yn y môr. Be mae'r deithiau'n fynych mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar law lladron, peryglon ar law fy nghenedl fy hun ac ar lawr cenhedloedd. Peryglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y môr a pheryglon ymlith gaig yr unwyr. Be mewn llafur a llydded yn fynych heb gwsg mewn newyn a syched yn fynych heb luniaeth yn oer ac yn noeth. Ac ar wahân i bob beth arall, mae'r gofel dros yr holl eglwysi'n gwasgu arnaf ddydd ar ôl dydd. byr ysgafn gystus? Be sy'n gallu gwneud i fyny am y math yna o ddioddefaint? Blwyddyn o fwynhau heddwch, 10 mlynedd, 100 mlynedd. Tragwyddoldeb. Tragwyddoldeb gyda Christ. Clywais lais uchel o rosedd yn dweud, wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy'n ddiw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Tydi o'n rhyfedd yn ydy, pan dach chi'n meddwl am yr storiau tylwyth teg yn y blaen, oedden ni yn glywed pan oedden ni'n blant. A mor aml oedden nhw'n gorffen efo, and they all lived happily ever after. Ie. Mae'n gallu digwydd. And they all lived happily ever after. Mae Duw wedi paradio hynny ar eich cyfer chi ac ar yng nghyfer i. A beth da ni'n gorfod wneud ei gael o? Credu yn yr arglwydd Iesu Grist. I fod wedi cymryd yn gwisg o aflendid. Wedi gwisgo fo'i hunan ar y groes. Wedi talu'r pris llawn. Ac mewn cyfnewid am yn gwisg aflan ni, mae'n rhoed i ni i wisg ddisgleir wenhoi hynna'n yn gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad a chael tragwyddoldeb o'r be mae Iesu Grist wedi ei wneud. Di persbectif yma ganddo ni wrth i ni wynebu'r byd yng nghanol i holl ddioddau. Bod ei Dduw yn ei ras, beri bod ni, ie, yn estyn allan at y rhai sydd yn dioddau, mewn cydymdeimlad, ond bod iddyn nhw hefyd weld yno ni obaith. Y gobaith hwnnw fydd yn gwneud iddyn nhw holi, rheswm am y gobaith sydd ynddo ni, a bod ni'n gallu deud wrthyn nhw, mae ei gyd oherwydd yr arglwydd Iesu Grist.